Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Kuchli masihiy bo'lishimiz uchun bilim bizning ruhiy o'sishimizga yordam qiladi. Buning natijasida hammamiz iymonda yakdil, Xudo o'g'lini tanib biladigan, masihning kalomiga erishgan yetuk odamlar bo'lamiz. Bundan buyon har turli ta'limotlarning shamoli bilan uchib tebranib yuradigan go'daklarday bo'lmaylik. Bir necha yil muqaddam bir qiz o'zini yomon his etardi. U nafaqat jismoniy kasal edi, unga g'am qayg'ular azob berar edi. So'ngra u bir yigitdan maktub oldi. U keyinchalik vaqt o'tishi bilan uning eri bo'ldi. Hatto uni yupatib, uni sevishini va unga uylanishini aytgan edi. Bunday xatni olib, uning tez sog'aygani nihoyatda hayratda qolarli edi. Muqaddas kitob o'sha xatdek biz uchun Xudoning muhabbati haqida maxsus xabarga ega. U ham biz qanday yashashimiz kerakligini o'rgatib, biz Rabbi bilan abadiy yashaydigan vaqt kelishini va'da qiladi. Agar biz g'am qayg'uda bo'lsak yoki o'zimizni yomon his etsak, biz uchun Injil xushxabariga murojaat etish imkoni ochiq va Xudoning biz uchun tayyorlagan rejalarini o'qishimiz lozim. Buni o'rganish bizning kechinmalarimizda yordam beradi va yupatadi. Hamda bizga Xudo uchun har bir inson qadrliligini, u biz haqimizda qanday g'amxo'rlik qilayotganini ko'rsatadi. Muqaddas kitobni o'rganib, nafaqat biz uchun bo'lgan Xudoning rejasi bilan, balki uning va'dalari bilan ham tanishamiz. Muqaddas kitob qalbning hayotiga madad beruvchi ozuqadir. Agar biz uni har kuni o'qisak, u bilan qalbimizni va badanimizni mustahkamlaymiz. Masih shunday degan: inson birgina nom bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi. Matto xushxabar kitobining 4-chi bobi 4-chi oyati. Rohat biz muqaddas kitobni o'qishdan chinakam mazza topib rohatlanamiz. Biz sevgan kishilarimizning maktubini o'qiganimizda quvonganimizdek, Xudo bizni sevishi haqidagi xushxabarni o'qiganimizda xuddi shunday quvonishimiz mumkin. Hatto uning o'g'itlari ham bizga quvonch olib keladi. Chunki Xudo ularni bizning foydamiz uchun beradi. Zabur kitobining 118-chi bobi 111-chi oyatida aytilgan: Vahiylaringni abadiy meros qilib oldim. Ular yuragimga shod xurramlik bag'ishlaydi. Biz uning kalomini o'qiganimizda Xudoning yaqinligini sezamiz. Xudo ushbu kalomda hozirdir va kalom orqali bizga shaxsan gapiradi. Bu biz tasavvur qilishimiz mumkin bo'lgan eng katta imtiyozdir. Dalda berish Xudoning kalomi biz uchun yupatuvga to'la. U bizni rohatlantiradi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.